På en gate i Kyiv, ikke langt fra minneplassen for tusenvis av drepte ukrainske soldater, gikk det lenge en strøm av lett nervøse typer. De bar på bagger og poser, og i posene lå det penger. Mye penger. Alle disse pengene forsvant inn den samme døren, og der ble de hvitvasket. Det de ikke visste var at noen filmet dem, og sniklyttet.
De klager over at det tungt å bære pengene. En annen sier at det helt fantastisk å gå rundt med 1,6 millioner. Det massevis av denne type detaljer som jo får ukraineren til å bli skikkelig forbannet.
I stedet for å bli brukt på sikkerhet ble pengene brukt til luksusboliger og fancy biler. Og blant dem som stod bak var president Zelenskyjs korrupte ministre og venner. Du hører på Forklart fra Aftenposten. I dag om korrupsjonsskandalen som ryster Ukraina. Det er fredag 21. november, og mitt navn er Helle Årnes.
Tidlig mandag morgen i forrige uke så rykket antikorrupsjonsjegere ut ved over 70 forskjellige steder i Ukraina, og begynte ransakelser og pågrep mistenkte. Og det har jo startet den største tillitskrisen Zelenskyj har opplevd siden krigen startet.
Per Anders Johansen her bor i Kyiv og er Aftenpostens korrespondent i Ukraina. Og plutselig fant han ut at han faktisk bor rett ved hjertet av en helt ellevill korrupsjonsskandale.
Da jeg oppdaget at dette her vaskeriet, hvor de hentet inn pengene og delte ut pengene til i denne her gigantiske korrupsjonssaken, så er det faktisk bare en 300-400 meter unna av kontoret til oss her i Aftenposten. Korrupsjonsjegerne har kalt det et slags vaskeri, fordi at det som skjedde var at de som da skulle betale bestikkelser kom dit og leverte pengene, og de som ville hente bestikkelser gikk dit for å hente det de skulle ha. Og der inne satt da en liten gjeng og hadde et strev da med å sortere, samle pengene og fordele det. Inne i vaskeriet her, like hvor vi er nå, så fant de jo massevis av dollarsedler for over 40 millioner kroner, men også euro og ukrainske rinas. Noe lå i poser, andre ting var stappet ned i sekker.
Det er ikke et ordentlig vaskeri vi snakker om, men et kontor der korrupte politikere og andre fikk hvitvasket 1 milliard kroner.
Det ligger jo rett ved siden av der hvor man begraver ukrainske soldater. Der er det hver eneste helg begravelser hvor man tar avsked med både kvinner og menn som har ofret livet sitt i denne krigen. Og altså i dette nabolaget gikk det rundt med sekker fulle av dollar.
Og nå ruller hode etter hode i president Zelenskyjs regjering.
I denne saken er jo en rekke statsråder involvert, blant annet en tidligere visestatsminister, justisminister, energiminister, og det er flere underveis.
Og denne gjengen tok noen kreative grep for å skjule hvem de var.
Noen av gutta som jobbet på vaskeriet brukte navn som Raketten og Tenoren, og en av visestatsministeren, han ville bli kalt Che Guevara.
Og en av Zelenskyjs aller, aller nærmeste, stabssjefen,
han skal ha hatt kalle navnet Alibaba.
Men Per Anders, hva var det de gjorde for å få alle disse pengene?
Det de gjorde på vaskeriet var at enhver person, selskap som ville selge eller tjenester eller varer til dette største energiselskapet i Ukraina, Energoatom, de måtte betale 15-20% av det de skulle betalet i rene bestikkelser. Og hvis de ikke gjorde det, så ville de bli svartelistet. Selskapet ville rett og slett gå konkurs. Og som de sier i en av disse avlyttede samtalene, vi vil sende deres ansatte til fronten. Så det var mange selskaper som her følte seg tvunget til å betale bestikkelser. Nå alle lurer på selvfølgelig også, er det mulig at Zelenskyj ikke skjønte noe som helst av hva som foregikk?
På På et blurry foto står president Zelensky foran et juletre med to barn og sin tidligere visestatsminister. De feiret jul sammen og skal ha vært faddere for hverandres barn. Visestatsministeren kom gjerne selv til det såkalte vaskeriet. Og mannen som styrte det hele er en annen av Zelenskys venner.
Nøkkelmannen i hele denne svindelen heter Timur Mindic, og dette ikke bare en gammel partner av Zelensky, men også en gammel venn. De delte eierskap i dette filmstudio som Zelensky spilte inn sin veldig populære tv-serie på, og som faktisk var med på å gjøre han til president. Så de kjenner hverandre fra lang tid tilbake, og etter at da Zelensky ble president, så har Mindic åpenbart da gått inn i blant annet energisektoren. Og det er jo hans kontakter med Zelensky som ser ut til å ha vært ganske viktige for å få dette til å gå rundt.
Og hvor er han nå?
Mindic kjørte over grensen til Polen bare noen timer før politiet kom, i en VIP-taxi, og deretter fløy han rett til Israel.
Han rømte sammen med sjefen for vaskeriet, som kalte seg Sukkermann. Hjemme i Ukraina fikk justisministeren og energiministeren denne uken sparken. Energiministerens rådgiver sitter i varetekt, og den tidligere visestatsministeren er også mistenkt i korrupsjonssaken. Per Anders, hvordan ble denne gjengen avslørt?
Det som nå kom frem er jo resultatet av en veldig lang etterforskning, og de som står bak dette her er det nasjonale antikorrupsjonsbyrået NABU. Og det de hadde gjort i lang tid, som ble kjent faktisk allerede i sommer, var at de rett og slett hadde klart å avlytte de korrupsjonsmistenkte i over flere måneder. Og ifølge antikorrupsjonsreglene så dokumenterer det at vi står overfor en stor kriminell organisasjon med tette bånd helt opp til Zelenskyjs innerste krets.
Hva er det som kommer frem på disse opptakene da?
Den ene forteller at han nettopp har kjøpt en stor villa i Schweiz. En annen har nettopp vært på Mauritius, hvor han har kjøpt en par hundre ferieboliger hvor han tenker å investere penger. Og så har du da visestatsministeren, som da har fått status som mistenkt nå denne uken. Han jobber med å bygge fire villaer nede ved Dnepro, nesten som små palasser.
Ukraina har vært superkorrupt siden lenge før denne krigen. Zelenskyj gikk faktisk til valg på å rydde opp i det. Hvis ikke kan han bare glemme å bli EU-medlem, som er viktig for Ukraina. Så nå forventes en massiv ryddejobb. For pengene som er brukt på villa og luksusbiler skulle vært brukt på noe helt livsviktig. Russerne prøver nemlig å knuse Ukrainas energisystem.
Ja, når du går rundt i gatene i Kiev nå, så er det jo preget av at det er strømbrudd. Strømmen forsvinner mange steder, og det durer av ganske høy lyd fra disse aggregatene som gjør at butikker og restauranter, kaféer kan holde gående, og mens jeg gikk nedover denne gaten hvor vaskeriet holdt til, så gikk alarmen. Jeg var jo faktisk her i Kiev under et av angrepene mot det alle trodde var et ganske godt beskyttet anlegg. Og så eksploderte, og strømmen gikk faktisk øyeblikkelig for 1 million mennesker her, så bare ble det svart. Og så viste jeg etterpå at det var så dårlig beskyttet at det var faktisk droner som hadde da klart å slå ut dette anlegget som var så viktig. Med ganske små midler så kunne det vært beskyttet bedre, hevder jo mange ukrainske kritikere.
Men Per Anders, 1 milliard kroner ser ut til å ha havnet i lommene til Zelenskyjs korrupte ministre og venner. Hvor mye av dette visste presidenten om?
Det vet vi ikke, og det er heller ingenting som så langt har kommet frem i etterforskningen eller lekkasjene som knytter Zelensky direkte til dette her. Vi vet at visestatsministeren var en såpass god venn at de feiret jul sammen, men det at Zelensky kjente dem og at de møttes, betyr jo ikke at Zelensky selv var involvert i det. Og det viktigste er vel rett og slett at folk stiller spørsmål ved om han burde vite, eller om han lukket øynene. Jeg var så heldig og fikk stille Zelensky spørsmål selv om korrupsjonen i august, når statsminister Jonas Gahr Støre var her, og da fikk jeg inntrykk av at Zelenskyj egentlig bagatelliserte de anklagene som allerede da lå i luften.
Hvor ille er dette for Zelenskyj?
Dette er svært ille for Zelenskyj. Vi har sett at tilliten til Zelenskyj er svekket på flere målinger, og jeg tror den viktigste årsaken er at Zelenskyj i sommer prøvde å stoppe denne saken. Det utløste jo store demonstrasjoner, ikke bare i Kiev, men i alle de andre store byene her i Ukraina, da det plutselig ble kjent at Zelenskyj i hurten og styrten hadde beordret en ny lov som ville gjøre det umulig for antikorrupsjonsbyrået å føre en sånn sak frem.
Dette lovforslaget ble jo ganske raskt stoppet. Men hvorfor i alle dager prøvde Zelenskyj å legge bånd på korrupsjonsmyndighetene når det å ordne opp i korrupsjon er så viktig for Ukraina for å få støtte fra Vesten og for EU-medlemskap?
Det er veldig vanskelig å forstå, og derfor så skapte jo det som skjedde her i sommer så sterke reaksjoner, ikke minst fra Norge og vestlige land. Men jeg tror en forklaring er rett og slett at Zelenskyj, han lever jo i et landskap hvor det er harde kamper rundt han. Han angripes hele tiden fra ulike politiske motstandere. Han utsettes for all propaganda i Russland og er i den konflikten. Så en forklaring, for å prøve å se det litt positivt, eller fra Zelenskyjs side, kan ha vært at han rett og slett tolket dette først som et politisk angrep, og at han fikk forsikringer fra sine venner om at dette her ikke var tilfellig. Men dessverre har det jo vist seg at det er så veldig mange av de personene han har plukket ut som har vist seg å ikke være hel ved, som har vist seg å være korrupte. Han har måttet sparke mange andre lenge for dette. Og noen vil jo kanskje stille spørsmål om Zelenskyj ikke er så flink til å plukke ut sine nærmeste medarbeidere, at han er mer opptatt av å plukke ut de som er lojale og som alltid vil støtte han, fremfor å plukke ut de som har integritet, er profesjonelle.
Hva gjør denne skandalen med Ukrainas posisjon internasjonalt?
Ukrainske politikere som hadde møte nå for et par dager siden med blant annet vestlige myndigheter og det internasjonale pengefondet, sa at det var det tøffeste møtet de hadde hatt noensinne. For det er klart at alle Ukrainas allierte krever at disse pengene skal komme frem, og det er en, ja, som vår utenriksminister Espen Barth Eide har sagt, ingen som helst aksept, nulltoleranse for dette. Så det å ødelegge tillit er noe som kan gå fort, men så langt så ser man i hvert fall offentlig at alle de vestlige landene stiller seg bak Ukraina og fortsetter å gi støtte, fordi de vet at en av grunnene til at denne krigen faktisk går, og en av grunnene til at mange ukrainere offrer livet sitt ved fronten, er jo nettopp at slike skandaler kunne komme frem. Så det at denne skandalen helt tatt har blitt gravd frem og fortsetter å rulle og kommer til å rulle, viser jo at Ukraina faktisk har tatt viktige steg, og det selv under krig.
Hva må president Zelenskyj og regjeringen gjøre nå fremover? Hva skjer videre nå?
Etterforskningen fortsetter, og så har jo da Zelenskyj lovet å begynne å rydde opp i de andre statlige etatene og revidere det. Men kravene fra flere sentrale aktører her, også politikere i hans eget parti, er jo at han må gjøre mye mer. Noen mener at hele regjeringen må skiftes ut, andre mener han må rett og slett skifte ut folk i hele forvaltningen også, og det er noen som også krever at Zelenskyj faktisk må si at han kommer ikke til å stille til gjenvalg etter krigen.
Er det sannsynlig at han ikke kommer til å stille igjen?
Det gjenstår å se. Alle som ser bilder av Zelenskyj ser hvor mye denne krigen har påvirket han, og til tross for disse korrupsjonsanklagene og denne skandalen som har rammet hans innerste krets, så er det veldig mange ukrainere som har svært stor respekt for den rollen han har spilt og den jobben han har gjort under krigen. Altså, du kan se på hans ansikt hvordan han har blitt endret fullstendig. Han har vært forsøkt drept mange ganger. Han har vært utsatt for ydmykelser som Trumps utskjelling i Det hvite hus. Og han har hele tiden vært flink til å kommunisere både til omverden og til ukrainerne om samhold, om å fortsette kampen og Og rett og slett, han har vært en sterk leder utad, og det tror jeg selv denne saken her ikke vil ta fra han. Men som en president så må du også kunne lede landet, du må kunne plukke de riktige menneskene til å styre, og når du har bommet gang på gang, så har du et problem, og det det Zelenskyj nå vil prøve å løse. Og han har dårlig tid, for det ser ille ut ved fronten, og vi går inn i kanskje den verste vinteren i krigen så langt.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Ukraina-korrespondent Per Anders Johansen som tok deg gjennom korrupsjonsskandalen. Denne episoden laget av produsent Kari Mette Hole og meg, Helle Årnes. Resten av forklart David Vekoni, Jonas Brenna, Olav Eggesvik og Mina Hauge Nærland. Ansvarlig redaktør i Aftenposten Trine Eilertsen. Lyden du har hørt fra Per Anders egne opptak og de ukrainske antikorrupsjonsmyndighetenes YouTube-kanal.
Hva hadde du gjort om du fikk vite at du snart skulle dø?
Det en verdig død? Jeg synes ikke det.
Rikke de Lange startet en kamp for å endre Norge.
Jeg ønsker meg bare et valg.
Men det skulle bli mye vanskeligere enn hun trodde. Og tida var i ferd med å renne ut.
Innen 4-6 uker ish, så kommer jeg til å dø.
Rikkes kamp en ny podcast fra Aftenposten dokumentar. Følg feeden i Podmy eller Aftenposten-appen.